Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu pro účetní. Tentokrát mé pozvání přijal Robert Soudný a David Groch ze společnosti VFO.
Ahoj, Libore.
Ahoj, Libore.
Dobrý den, pánové. Možná dobré ráno, když takhle natáčíme. Hezky dopoledne. Robertem. Roberte, vzpomínáš, ty jsi podpořil podcast už asi někdy ve třetím díle. Já si toho strašně moc vážím. A teď vlastně po nějakých 60 dílech jsi tady zpátky. A tehdy jsme se bavili o VFlow, říkali jsme, je to startup, jsme někde na začátku, máme nějaké vize. Pojďme představit, nebo možná krátce říct, co je dneska VFlow v roce 2023.
Tak ta základní myšlenka pořád zůstává stejná. Pořád chceme lidem pomáhat eliminovat administrativu a aby se mohli soustředit na odbornou práci. Ale myslím si, že za ty dva roky jsme udělali obrovský posun. Ta firma je mnohonásobně větší, je tam mnohonásobně víc lidí, mnohonásobně víc zákazníků a řešíme, bych řekl, už úplně jiný problémy, než jsme řešili před dvěma lety. Tak jak jsme tenkrát začínali jako zákaznický portál pro účetní firmy, tak za ty dva roky jsme udělali už veliký posun a ta naše druhá cílovka, ty ostatní firmy, co nedělají účetnictví, je poměrně značná už dneska.
Hmm. Vy jste spolu od začátku, a to možná ještě jako doplním vaše nějaké role, tak jak já je vnímám. Ty jsi, Roberte, někde, řekněme, na pozici CEO dneska, nebo seš tváří VFlow, bych tak do jisté míry řekl, spoustu webinářů, spoustu toho, co se děje navenek, tak jde s tvojí tváří a s tvým jménem. David je trošku upozaděn, ale zároveň si myslím, že z pozice CTO je vlastně ten, kdo zastřešuje ze zora celý ten technologický vývoj toho produktu. Možná, Davide, je to tak?
Ano, je to tak. My máme s Robertem tu firmu, co se týká jako řízení, rozdělenou v podstatě na půl, kdy Robert má pod sebou všechny ty obchodní, marketingové, účetní aktivity, administrativní, a já mám pod sebou ty produktové, vývojové, dodávku zákazníkům, zase všechny ty technické aktivity směrem jako ven.
Jinými slovy, Davide, jako mě bylo potěšením, že jsi přijal pozvání ve smyslu toho, protože on není tou osobou, která dává každodenní rozhovory a každodenní tvář na venek, ale přesto tady jsme dneska všichni takové třech.
Ano, je to tak. Robert si veřejné vystupování užívá výrazně více než já.
Jo, užívaj si ho, Roberte.
No, já se jako přiznám, že já jsem dřív vůbec neměl rád jako mluvení před lidma a podobně. A tak nějak jsem tušil, že když začnem podnikat takhle jako ve velkým, že to bude potřeba. Tak jsem absolvoval kurz retoriky a prezentování od Radima Paříka a to mi dodalo jistou sebedůvěru a je pravda, že někdy si to i užívám.
Tak jak já tě za tu dobu znám, tak můžu i zpozdávě vidět, jak ten progres. Jo, na různých konferencích, workshopech a podobně. Pojďme k tomu produktu, Davide, protože já zase jako trošku zazpomínám. Ty dva roky zpátky jsme se tady povídali s Robertem, tak opravdu jako VFlow byl možná někde na začátku, začínalo se o něm mluvit a ne všichni ho znali. Dneska si myslím, že ten brand a značka je v té oblasti digitalizace, automatizace, prostě účetnictví pojem, je známá, je rozšířená za ty dva roky. V čem se změnil ten produkt jako takovej, jako vevnitř, z hlediska funkcionality, z hlediska jako developmentu a vývoje? A možná ještě jednu doplňující otázku. Jeden claim, který je i na tvém LinkedInu nahoře, tak jako zjednodušte si práci s účetními doklady. To znamená, je ta otázka, je to jenom o účetních dokladech, o tom zpracování?
Tak ta první část té otázky, kde ten produkt je teď, nebo jaký rozdíl mezi tím, kde je teď a kde byl před dvěmi roky, je, že je hodně složitější. Jak teda zejména jsme se snažili, aby byl teda složitější, nebo aby jsme to nepřenášeli na zákazníky. Nicméně ta komplexita, kterou my jako pokrýváme, výrazně narostla, protože jsme začali obsluhovat jako větší zákazníky, kteří mají více požadavků, a museli jsme to nějakým způsobem jako zásadně posunout směrem k tomu, jak jsme ty firmy schopný jako pokrejt procesně. Předtím jsme tam měli jakoby několik procesů, které tam byly jako napevno a teď jsme jako výrazně víc jako parametrický. Nicméně jsme se to prostě snažili udělat a myslím si, že se nám to povedlo tak, aby to stále bylo jakoby velmi přístupný a aby to ty zákazníci si dokázali nastavit sami. Protože od začátku jsme to chtěli dělat tak, aby jako jsme ty zákazníky nějakým způsobem jako roztlačili, naučili je to používat a potom, aby si dál už to dokázali se o to starat sami a myslíme si, že se nám to jako povedlo.
Takže dneska jako zákazník si to můžu customizovat. Jak
tak to mohl i na začátku, no. Nicméně na začátku ta aplikace byla hodně jednodušší, teď jako je komplexnější, ale jako stále je to tak, že zákazníci většinou jsou schopni si to všechno řešit sami. Nicméně, když potřebují, tak tam je náš tým supportu, který jim v tom pomůže. Hmm.
No a je to jenom o těch účetních dokladech, jak říká trošku ten claim. A já to ještě doplním jednou svojí jako v hlavě myšlenku. To je, velmi často se ty nástroje spojují. Tam, kdo jakoby nedosáhne dál nebo hlubšejc do toho poznání, hele, potřebujeme jako vytěžit data z účetní dokladu. A tohle to je třeba nějaký nástroj. Já už vím, že to není jenom o tom, ale pojďme to trošku jako rozebrat. Je to jenom o dokladech a o vytěžení těch informací?
Tak je to primárně o dokladech, ale určitě to není jenom o vytěžení těch informací. To, co my děláme, je, že my pokrýváme celý životní cyklus těch účetních dokladů od chvíle, kdy buď vzniknou, anebo se nějakým způsobem do té firmy dostanou, až po jejich integraci do účetního softwaru nebo do ERPčka, kde ty doklady vždycky končí. Protože my nejsme účetní software, my nejsme ani ERP, my jsme nástroj, který je před tím účetním softwarem a v kterém se ty účetní doklady zprocesují tak, aby to bylo co nejefektivnější, nejrychlejší, nejvíce automatizované a současně to pokrylo ty potřeby zákazníka. Mm-hmm. Takže jak ano, stále jsme primárně účetní dokladech, nicméně teď už ji pokrýváme výrazně víc, máme tam vyřešené faktury přijaté, dá se od nás i fakturovat, máme tam účtenky, objednávky, pokrýváme objednávkový proces, máme tam smlouvy, teď tam máme přijaté, teď jsme tam nově přidali i banku, takže je možné k nám stahovat bankovní pohyby, je možné od nás dávat platební příkazy, takže jako v podstatě to jsou ty hlavní naše funkčnosti.
Můžeme to ještě jenom navázat zkrátka DMS, která se začíná objevovat, možná víc, jako Document Management System, Webflow versus tahle ta zkrátka. Jak to vnímat, nebo jak tohle to třeba uchopit?
Tak jako my jsme takové, nebo část těch našich funkčností je, řekněme, jako jednoduché DMSko. Nicméně na trhu jsou nástroje, které tuto oblast pokrývají výrazně lépe a efektivněji. A pokud zákazník potřebuje jako velké komplexní DMSko, tak asi pravděpodobně pro něj jako my tuto potřebu nejsme schopni splnit. Pokud potřebuje něco jako jednoduššího, tak nepochybně jsme. A tam jde vždycky o to, jaké má ten zákazník potřeby a jaký si vybere ten tech stack na to, aby ty potřeby vyřešil.
Jasně. Roberte, s tím souvisí rozpínání té firmy. Přirozeně. Už to není jenom jako fokus na jeden typ zákazníků, fokus jenom na Českou republiku dneska, si myslím. Jak se firma rozpíná s vývojem toho produktu? A možná samozřejmě ještě z pozadí investorů, ale k těm se určitě dostaneme ještě ve větším detailu.
No, my když jsme natáčeli naposledy, asi ty dva roky zpátky, tak já si myslím, že ve Webflow pracovalo tak celkem 10 lidí zhruba. Dneska je nás zhruba 40. Takže to je jeden z posun a když jsme se ještě bavili vlastně s Davidem, když jsme jeli na ten podcast a co vlastně se všechno změnilo za dva roky, tak jsme vlastně zjistili, že touhle dobu před dvěma lety jsme vlastně měli prvního externího obchodníka, který jako začal prodávat Webflow, kromě nás jako founderů a vlastně ještě jedny kolegyně. A dneska máme vlastně velký fokus na ten obchod. Všichni naši obchodníci ve všech pozicích čítají dohromady asi 10 lidí mimo founderů. Takže to je vlastně posun směrem vůbec k obchodu, k té blížící se expanzi. My dneska jsme hodně v Čechách, docela slušně se nám daří na Slovensku, přes některé zákazníky a jejich dceřiné pobočky, mateřské firmy, tak, nebo vůbec pobočky, tak jsme asi v dalších 7 státech v Evropě a dokonce v jedné v Africe, tak jako úsměvný. a chystáme expanzi do států Evropské unie. Hmm. Blíže nespecifikovaných a nebudu o tom ještě mluvit.
V pořádku, jako něco si chlapci nechte pod pokličku samozřejmě. Ale pro mě tam je jedna důležitá vlastnost za sebe, tak jak to vnímám, to je otevřenost toho systému. Jakoby mysleno jako napojení na vstupu těch dat a asi bezproblémová jazyková bariéra, nebo to znamená translate do něčeho jiného, nezávislost na lokálních účetních předpisech a podobně.
Jako tohle samozřejmě od začátku byla relativně zásadní věc, na kterou jsme se hodně zaměřili, aby jsme jako platforma byli co nejotevřenější, aby bylo jako jednoduché se na nás i od nás napojovat. Takže tam si myslím, že máme jako spoustu scénářů úspěšných integrací jako různými směry na různé scénáře. Teď máme napojených asi 25 účetních softwarů a ERPček na jak českých, slovenských, tak i mezinárodních. A teď nevím, co byla ta další.
Je to návazem samozřejmě na jazykový mutace a na vazba jakoby směrem třeba k lokálním předpisům nějakým legislativním.
Jasně. Ty jazykové mutace, ano, samozřejmě jsme schopni je dělat relativně jednoduše. Teď tam máme asi 6 mutací. Pro nás vždycky, když chceme jako umožnit pracovat v nové zemi, tak jsou věci, které jako udělat musíme, které jsou mandatory, bez toho se dělat to nedá, což je zejména teda nastavení DPHčka, DPHčkových kódů. A potom jsou tam další věci související s nějakou hlubší integrací a automatizací, které jsou potom složitější. Takže jako ten náš produkt je do určité míry na té legislativě závislý. Není to tak, že bychom byli jako agnostický vůči legislativě, zejména teda kvůli vůči DPHčku. A vždycky, když řešíme teda novou zemi, tak musíme zjistit ty rozdíly, které tam jsou vůči tomu, co umíme a musíme nějakým způsobem pokrýt. Mm-hmm. Takže jedna věc je vyřešení DPAčka a druhá věc je vyřešení těch integrací do těch účetních softwarů, které na tom daném trhu jsou. Mm-hmm. A se vším je relativně dost práce, kterou musíme udělat předtím, než to tam jako reálně začneme nabízet.
Yeah. Můžeme ještě chvíličku jenom zůstat u toho produktu ve smyslu jakoby procesu získání nebo implementace nového klienta. Co to procesně v zásadě znamená v okamžiku, kdy já VFO nevyužívám, rád bych, a dojdu k oslovení a říct, ale co udělat pro to, abych v tom mohl fungovat takoby, procesně.
Jo. Tak my jsme otevření v tom, že nabízíme všem zákazníkům zdarma možnost si nás na 2 týdny vyzkoušet, takže každý může přijít na náš web a tam je tlačítko Začněte zdarma a tím teda ho náš samoobslužný proces provede vytvořením účtu, takže si může zákazník zkusit, jak to funguje. Samozřejmě to má nějaké, může si to zkusit nastavit sám, nicméně je spousta zákazníků to udělá, ale není to něco, co by dokázal asi pravděpodobně někdo udělat sám pro nějaký komplexnější nastavení větší firmy. Pravděpodobně v tu chvíli my toho zákazníka kontaktujeme, náš obchod, domluví si s ním nějaké teda obchodní podmínky a pokud se s zákazníkem domluvíme, že jsme pro něj to vhodné řešení, tak zákazníka předáme našemu Customer Success týmu, kdy máme nějakou metodiku, kterou máme vyzkoušenou, že funguje dobře, kterou zajistíme, že ten produkt u zákazníka nebo tu službu u zákazníka rozběhneme tak, aby ten zákazník byl spokojený.
Mm-hmm. Bez změny, já si pamatuju jeden nějaký starší klient, možná nebo jestli se objevuje ještě takový bez změny účetního softwaru a podobně u toho klienta.
Ano, přesně tak. My nejsme účetní software, takže ten účetní software zákazníkovi vždy zůstává a my se na ten účetní software napojíme, provedeme nastavení nebo společně s zákazníkem tu naši aplikaci nastavíme a vyškolíme uživatele zákazníka a zákazník to začne používat. Jako ta práce, která s tím je v řádu jako hodin. U těch hodně velkých zákazníků to může být třeba jako den, dva. A co se týká doby, tak je to rozprostřené během, u těch malých to může být opravdu, že druhý den jede, u těch velkých to může trvat třeba 2-3 týdny, protože ty zákazníci prostě taky si musí stanovit On to není jenom o tom nastavit Webflow, ne, je to o tom si říct, jak vlastně by ten objekt dokumentů v té firmě měl vypadat. Pokud tam ty procesy nějak nejsou, což většinou jako nastavený nejsou, tak tohle to jsou všechno věci, které si ten zákazník musí jako ujasnit. My mu s tím pomůžeme a potom to prostě nastavíme a jede se.
Že mám jednu související a Robert to chtěl asi doplnit, jednu související, a to je, jestli dává smysl, jestli má nějakou zkušenost třeba s tím začít jako s novým účetním obdobím, jako s novým třeba rokem, nebo je to prostě nastavení jako klikové.
Já se ještě vyjádřím k tomu klimu, ta digitalizace účetnictví bez změny účetního systému. My to jako zdůrazníme kvůli tomu, aby vlastně ty lidi, kteří chtějí začít digitalizovat účetnictví, věděli, že si ale nechávají svůj stávající účetní systém, že ho nemusí měnit. Protože samozřejmě vůle ke změně účetního systému je skoro nulová. Takže my se napojujeme na ty účetní systémy, co ty firmy používají. Máme, jak říkal David, asi 25. Nemůžeme obsáhnout všechny účetní systémy v České republice, těch je asi 80 a mají příliš jako malý tržní podíl, ale máme jich spoustu. A tu druhou otázku jsem zapomněl, ale byla dobrá.
Děkuju. Napadla mě samozřejmě zkušenost s tím, jestli dává smysl třeba to nastavení připravit a řešit ho od nového účetního období, jakoby od třeba první, nebo můžu jako nastartovat v průběhu roku?
Ono je to vlastně stejný, jako když někdo chce zmínit účetní firmu. Jo, jako že si to první se jako nabízí, že to je super, že se začne jako z čistého stolu od nějakého období. Ale já jsem nikdy v životě nevěděl žádnou firmu, která by k první měla hotovou účetní závěrku se všema saldama, se vším vyčištěním, aby se to dalo předat. To znamená, tak jak je úplně jedno, v kterém období vyměníte účetní firmu, dobře, asi to nebudete dělat od 1. prosince, to už asi si člověk počká na 1. ledna, ale i to je možný, tak je úplně jedno a v tom Webflow ještě víc je to jedno, v kterém tom období se začne. Ano, my vidíme, že ta obchodní sezóna na konci roku je obrovská, protože pořád jako si lidi myslí, že to 1. je tak jako lepší, je to tak jako psychologicky jako zajímavější, ale v zásadě je to úplně jedno, že to nejdůležitější je se stejně rozhodnout v tom myšlení, že teda chci mít to účetnictví bez papíru, že to chci mít jednoduchý, přehledný, rychlý a že ho tomu teda budu využívat nějaký technologický nástroj, aby to šlo takhle udělat. A jestli začnu 1.4., 1.7. je v zásadě úplně jedno.
No a nebo 15.7. a nebo 12., protože tam to nemusí být vůbec od začátku měsíce, ani to není.
To je fakt, no.
Prostě to může být kdykoliv a vůbec nezáleží na nějakém účetním období.
Takže vlastně to o té hlavě a o tom rozhodnutí.
Přesně tak, jo, je to o tom, jako, že to chci udělat. Ještě teda otázka, jiná odpověď na tu otázku, kdy je nejlepší začít, tak já bych na to řekl, že je nejlepší začít jako co nejdříve, protože ty benefity tam jsou a samozřejmě čím dřív začnete, tak tím dřív ty benefity můžete čerpat, respektive ty vaše náklady si můžete snižovat, takže tím prostě vlastně vyděláváte peníze. Hmm.
Robert, ty jsi někde zmiňoval při nějakém setkání jako, nebo nějakém workshopu, že třeba dřívější fokus váš nebo tvůj i bylo směrem k účetním. Povídat si s účetníma, přejděte nebo digitalizujte. Dneska možná ta cílovka je trošku někde jinde. Já to tak třeba taky cítím, mnohem více povídat s majitelama firem, mnohem více povídat s managementem, který pak samozřejmě činí to rozhodnutí. Tvá zkušenost v téhleté věci má smysl neustále jako komunikovat s účetníma, který cítím, že jsou vždycky konzervativní, drží si svůj účetní systém, drží si své účetní procesy, k té změně třeba nejsou tak otevřený a často oni nerozhodují.
Tak jako komunikovat s účetními je jako určitě potřeba. Navíc jako já bych hrozně rád, aby jako ta profese účetních jako se vůbec jako posunula a zvedla i jako. A samozřejmě pokud to chceme prodávat nebo nabízet těm účetním firmám, tak tam účetní jako by samozřejmě stěžení. Pokud se bavíme o těch ostatních firmách z těch různých oborů, co nedělají účetnictví, tak tam často ten rozhodovatel buď u menších firm majitel nebo u větších firm pak finanční ředitel, ale hlavní účetní a bez těch účetních to stejně neudělá. Mm-hmm. Jo, a teď jako záleží, jestli oni k tomu jako přistupují, takže ano, ono to pro firmu dobrý, dává to smysl. A i když já budu muset změnit svůj práci, kterou jsem 20 let dělal nějak, tak vidím, že to má přínos pro celou firmu a firma, kde pracuju, tak si bude dařit, bude v rozkvětu, vydělá víc peněz nebo ušetří víc peněz, což je ve finále jedno. A jak to můžu přispět to, že se technologicky posunu, tak je to samozřejmě důležitý. Ano, bavíme se pořád s účetníma. A nejednou se nám stalo, že když ty rozhodovatelé tu změnu chtěli, tak účetní si postavila hlavu a řekla, že prostě to nezmění, což si nemyslím, že je úplně v pořádku, vzhledem tomu, že ta firma je živý a vlastně de facto brání firmě navýšit zisk nebo snížit náklady.
No. Je těžké změnit účetní.
Tak jako v poslední době jako vidíme, že se to jako posouvá, že přeci jenom už jako na tom trhu nejenom my, ale jako spousta dalších firem a spousta dalších lidí, včetně i tebe, vlastně se snažíme vysvětlit, proč je digitalizace účetnictví důležitá, jaký to má přínosy pro ty účetní a pro ten obor jako celek, takže se to posouvá, ale furt si myslím, že se to může posouvat daleko rychleji. Hmm. A myslím si, že v jiných oborech ta digitalizace jde teda rychleji. Hmm.
Já si můžu, tady je dobré říct, proč, nebo jak vlastně my se jako odlišujeme od těch podobných nástrojů na trhu, kterých je celá řada. No, my se odlišujeme zejména tím, že my jsme to začali dělat z toho de facto nejtěžšího konce. A to je jakoby ta technika toho zaúčtování a ta automatizace toho zaúčtování. Mm-hmm. Jo, je spousta jiných produktů nebo služeb, které to začaly dělat z jiného konce a výsledkem jiný produkt. My jsme to prostě začali dělat jako nástroj, který měl prostě zjednodušovat zaúčtování a měl jako zjednodušovat život účetním a v podstatě jsme se dostali nějakou cestou tam, kde jsme teď, jako nějaký komplexní nástroj na automatizaci oběhu dokladů. Nicméně pořád tam jako ten základ jako je, což ty zákazníci samozřejmě oceňují, protože ty výsledky tam jako jsou. Mm-hmm. A samozřejmě ty účetní to obvykle jako mají rádi, což je teda jako super, to nám jako nepochybně pomáhá.
To rozhodně, to zaúčtování. Kdyby dva jste se potkali v Cemexu?
Ano. Ano.
Já jsem se koukal do vašich cílů. Já jsem se chtěl zeptat, kde vy dva jste se potkali a kde vznikla ta myšlenka vytvořit ten produkt, který dneska jako řada lidí používá a řada firem používá.
Protože já mám lepší paměť než David, tak já jsem nastoupil do Cemexu někdy v roce 2007 a byl jsem tam nějak přes 3 roky. David tam tenkrát řídil IT a procesy a postupně vlastně hrozně vyšplhal, až řídil vlastně celý finanční oddělení, což ale zahrnuje jakoby obrovský množství veškerých administrativních procesů, což je jako fakt jako veliký. A já jsem tenkrát byl jako hlavní účetní a pak nějaký účetní manažer a řídil jsem taky často finanční oddělení. A takže tam jsme určitě řešili spoustu projektů. My jsme implementovali SAP, řešili jsme tam fúzi a spoustu vlastně procesů a nástrojů a ono v tom účetnictví tak nějak končí všechno. Mm-hmm. Takže tady tu zkušenost společně máme. Byla dobrá, divoká a protože jsme odpracovali spoustu úspěšných projektů. Pak jsme se potkávali vždycky čas od času někde na pivě, jestli si to dobře pamatuju. A já potom, když jsem odcházel z jedné firmy, tak jsme se potkali na náplavce a já jsem řešil, hele, já chci nějakou účetní firmu, já už chci vytěžovat data, chci nějaký prostě technologický nástroj na to předávání, mě to nebaví, jak je to všechno v papírech. A David přišel vlastně s možností, že je odkupu účetní software 6K, tak jsme se na to dívali, tak ten jsme teda společně koupili. A řekli jsme si, že teda založíme účetní divizi na ten outsourcing, když s tím mám ty zkušenosti, ale že to teda nebudeme dělat s těma papírama. A tím, že v 6K byli vývojáři, kteří měli zkušenosti, tak jsme začali, tenkrát se to jmenovalo účetní cloud, začali jsme teda vyvíjet vlastně pro naše interní účely ty účetní divize, vyvíjet teda nástroj, abychom s těma zákazníkama komunikovali elektronicky, bez papíru, aby se to zjednodušilo všechny ty procesy, to automatické zaúčtování. No časem jsme zjistili poměrně záhy, že vlastně ten biznis účetní firmy je samozřejmě hrozně složitý, což já jsem věděl, a že se zaměříme opravdu na ten nástroj, mm-hmm. to účetnictví upozadíme a budeme to nabízet všem účetním firmám. Mm-hmm. Že to vlastně nevadí, že jsou to jakoby tenkrát konkurenční firmy, takové jsme tu účetní firmu už dávno prodali a zaměřujeme se jenom na to. Co nám ještě pomohlo v tom vývoji bylo, že vlastně Česká používá, ještě stále používá několik předních poradenských firm. Takže my jsme vlastně na začátku ještě udělali workshop a řekli jsme, my chceme tady vyvíjet tenkrát účetní cloud, což je vlastně jenom jiné jméno pro Webflow. Řekli jsme tu naši myšlenku, proč to chceme dělat. Oni to podpořili, už je řekli, ten problém existuje, pomohli nám ještě i nadefinovat to správné řešení. Na začátku se jako podíleli a do dneška se vlastně podílej na tom, jaký funkčnosti by tam třeba mohly být a podobně. Takže takhle nějak to vzniklo a já teda musím říct, že jako my s Davidem tu firmu od začátku řídíme spolu, jo, to rozdělení CEO a CTO je vlastně jako jenom jako formalita a jedna z výhod toho produktu, proč je tak dobré, je, že jsou ty moje jako hluboký účetní znalosti a procesy a David samozřejmě ty technické věci, ten vývoj softwaru, digitální transformaci a samozřejmě nějaký ty biznisové věci, To si myslím, že nás odlišuje od účetních firm, které si dělají technologické řešení, a od technologických firm, které dělají účetní řešení.
Mm-hmm. Je tam kombinace.
Jo. Já si myslím, že to je hrozně důležitý.
Říkáme studentům teď ve škole, že kombinace účetnictví s IT je dokonalá. Jo, když má někdo účetnictví hlavní obor a třeba vedlejší specializaci IT, si přemýšlí o vedlejší specializaci, říkáme IT.
Dneska je účetnictví technologická služba a 85% účetnictví je jenom administrativa, technologie, procesy, tak samozřejmě tohle je jako svatá pravda.
A to, co nám samozřejmě z začátku hodně pomohlo, bylo to, že jsme už měli jako zákazníky a věděli jsme, že je reálný problém, který jako my jdeme řešit. Jo, že úplně už od začátku toho vývoje jsme věděli de facto, pro koho to děláme a jak chceme, aby to vypadalo.
Nebylo to vytváření něčeho, co pak se budu snažit prodat.
No.
Jo. Ten vývoj teda šel a když jsme, Roberte, spolu seděli ty 2 roky zpátky, tak jste byli podle mě těsně, nebo tehdy těsně bylo oznámeno vstup z CIA do Webflow. Mm-hmm. Dneska jsme zase o kus dál. Dalším investorem byla Česká spořitelna, respektive Seed Starter. Co to pro vás jednak znamenalo, přineslo, asi jako dokážeme odhadovat, ale hlavně, jaký vy máte dneska vztah, jako v okamžiku, kdy vám do té společnosti už nejste jenom jako čistě fyzické osoby, foundři, kteří nějakou myšlenku, ale už tam máte investory, který do toho lijou peníze. Co to pro vás představilo vlastně jako změnu fungování té společnosti?
co to pro nás znamená? Tak samozřejmě, že musíme se částečně jako zodpovídat samozřejmě investorům, jak se nám daří, ale pořád jakoby ta autonomie toho řízení je na nás. Ale co je určitě jakoby dobrý, že tam spousta kolem nás chytrých lidí, zkušených, kteří nám můžou říct své názory a můžeme diskutovat některé problémy a samozřejmě se můžeme něco učit. Což je teda mimochodem teďka vidět na té spolupráci s Českou spořitelnou, o tom asi může mluvit David, co všechno nám to jako přináší.
Jo.
No, a nebo navážu, teď se nedávno objevilo jakoby zpráva VFO součástí digitálního bankovnictví České spořitelny.
Jo, to je pro nás samozřejmě jako velký milník a spočívá to v tom, že Česká spořitelna umožnila zákazníkům jejich e-bankingů Business 24 a George, aby se přímo z e-bankingu jakoby aktivovali ve Flow, což nám samozřejmě jako pomáhá a zákazníkům to zase jako zjednodušuje život, protože tam už je spousta zákazníků, kteří u nás neví. Mm-hmm. My se stále potýkáme s tím, že jsou zákazníci, kteří u nás třeba ví a kteří třeba cítí potřebu digitalizovat, tak ty k nám přijdou. A je jiná spousta zákazníků, kteří vůbec neví, že jako, když by digitalizovali, že třeba ušetří nějaké peníze a těm je to dobré třeba sdělit a pomoci jim tím, že jim ušetříme.
A cestou může být ten e-banking?
No, my,
informační na oslovení a pak teda na vstup.
No, my máme udělanou integraci na většinu velkých, nebo na asi 10-14 českých bank, těch největších, přes agregační API České spořitelny, takže zákazníci Webflow si můžou teď nově od nás platit faktury, a můžou přes nás stahovat pohyby na účtě. Ta funkčnost je taková, řekněme, jako základní, je to takové MVP. Ještě tam nemáme manuální párování účtů, které potřebujeme přidat, takže jako na tom dál budeme pracovat. Nicméně jako jsme velmi potěšení tím, jak tahle ta funkčnost jako se rozjela a jak to zákazníci jako oceňují.
Mm-hmm. To znamená čistě vědecky nemusím chodit do elektronického bankovnictví, já jsem v prostředí jenom Webflow a hodím příkaz, který se uhradí.
Dáte příkaz, který z Webflow si vyberete fakturu, dáte zaplatit z Webflow a prostřednictvím mobilního zařízení bankovní aplikace na potvrzování plateb, prostě tu platbu potvrdíte. Hmm. Takže vždy je tam ten element bezpečnosti, kdy to potvrzení musí jít přes ten tu vaši mobilní bankovní aplikaci. Hmm.
Ještě jedna technologická záležitost a to je, protože se z těch laptopů samozřejmě stále čím dál tím více přemysťujeme do mobilních telefonů a do mobilních zařízení. A jak je to s mobilní aplikací Webflow? Vím, že tehdy, když jsme se bavili, tak byla nějaká myšlenka, nebo existovala tehdy na schvalování, jakoby na workflow, ale ještě nebyla aplikace Vflow do mobilu. Jak jsme dneska na tom?
Tak za první teda ta naše webová aplikace Vflow je teda responzivní, takže se dá jako relativně rozumně používat i z mobilů a dostat do zákazníků, kdo používá z mobilů, z tabletů. Nicméně to samozřejmě není nativní aplikace. Co se týká nativní aplikace, tak ty máme dvě, což teda jako není něco, s čím jsme byli spokojeni ani zákazníci, a je to samozřejmě něco, co v krátké době budeme měnit, takže máme starou aplikaci Vflow, kterou jsme udělali asi před 3 roky a která je poplatná té době, kdy vznikla, která slouží teda pouze na vstup dokladu, na vyfocení účtenky, když někde zaplatíte, abyste tu účtenku mohl vyfotit a nahrát do Vflow, abyste ji prostě nestratil, což je jako jedna ze zásadních věcí, kteří ty naši klienti teda potřebují. A potom máme další aplikaci, je mobilní na schvalování. V tuto chvíli teda schvalování pouze faktur, ale jako je to relativně komfortní v tom, že v té naší mobilní aplikaci je vidět, máte všechny informace, které pro to rozhodnutí o té faktuře potřebujete, což jako je spousta informací. Takže vidíte tam tu fakturu samozřejmě, ale vidíte k tomu všechny ty metadata z té faktury, kam má být zaúčtována, kdo to schválil před vámi, jak se k tomu vyjádřil. Jo, takže všechno tohle je k dispozici v té mobilní aplikaci. A teď nějaký další krok je, že tu starou mobilní aplikaci dáme do té nové a nějak celé předěláme, aby to bylo jako hezké, aby se s tím jako zákazníkům pěkně pracovalo.
Tak máme se na co těšit. Roberte, já se k tobě vrátím. 2. června. Teďkonc 2023 na webu České spořitelny C-Starter je napsánej titulek Robert Soudný z Vflow, kdybychom teď začínali znovu, mnohem dříve bychom navázali spolupráci s investory.
No, to je pravda. Ne, ten
můžeš to rozvíst?
Jasně. My jsme tiž možná neřekli, že ten vlastně začátek Vflow, účetního cloudu, byl takovej, že my jsme z toho chtěli postavit normální firmu, klasickou. Jo? Takže jsme do ní investovali vlastní peníze, poměrně dlouhou dobu a nemálo. A pak jsme vlastně začali registrovat hodně vůbec jakoby ten svět startupů, jak to funguje, a zjistili jsme, že když někdo přijde s něčím podobným a vezme si na to externí peníze, že by nás mohl taky třeba za rok, za dva úplně jakoby převálcovat. Tak jsme se začali učit, co to znamená startup, jak to vlastně funguje. To se teda mimochodem učíme až do dneška, což jako, to byly jako hodiny a hodiny a stovky hodin prostě neustálého studování, konferencí, podcastů, čtení, jak ty startupy vlastně fungují. A to byl vlastně, to CIO byl vlastně ten první milník, kde jsme vzali první externí peníze. A určitě dneska bychom ty externí peníze vzali určitě dřív a ideálně i s nějakým zkušeným investorem, který by nám na začátku poradil.
To získávání těch informací, vy jste, byl to minulý rok, trávali nějaký čas v Americe?
No, myslím, že v průběhu listopadu jsme tam strávili 2 týdny.
Co to pro vás představilo nebo přineslo? Možná i osobně, jako mentálně, nastavení a vůbec, co to bylo za pobyt?
Tak byl to, jak se to jmenovalo, Silicon Valley Bootcamp.
Silicon Valley Camp, no.
Jo, který organizuje C-Starter ve spolupráci s Vizou. A tato akce nebyla nikterak jakoby cílená na startupy C-Starteru, byla otevřená všem startupům z České republiky a ze Slovenska. Tam bylo, já nevím, asi 40 přihlášených startupů, který se ten výběr postupně zúžil na 6. A těch 6 startupů, tak ty právě jeli teda na 2 týdny na velmi dobře připravený akcelerační program do Silicon Valley. Byla tam předtím nějaká část v Praze, byla tam nějaká práce mezi tím, takže celkem jakoby ta příprava trvala 2 měsíce a bylo to teda zakončeno těmi 2 týdny. A bylo to jako samozřejmě velmi zajímavé, protože jsme viděli, byli jsme v té kolébce těch startupů, kde to všechno v těch 80. letech vzniklo, a pochopili jsme, co vlastně jakoby znamená ten startupový ekosystém a proč to vlastně tak funguje, jak to funguje. A bylo to jako pro nás jako hrozně oči otevírající.
Takže paní?
Já s tím souhlasím. Navíc, když jsme chodili do těch kanceláří v tom coworkingu, což bylo asi 15 minut od hotelu, tak to jsme procházeli kolem sídla Slacku, LinkedInu. A a další prostě hromady těch největších firm, ty riziky jako startupy, což bylo takový jako motivující a hrozně zajímavý, že Salesforce tam má celou čtvrť, což je poměrně zajímavý. A bylo to jakoby neuvěřitelný, jak vůbec ty Američané mají nastavený mindset, jak úplně jinak investují od začátku ty startupy, jak řeší hlavně sales a marketing a teprve potom produkt, že ten produkt nemusí být dokonalý, hlavně to dobře prodat, že v Evropě, hlavně v Čechách se nejdřív řeší produkt a pak teprve jako prodáváme, takže to tam bylo úplně otočený. Slyšeli jsme spousty příběhů úspěšných a neúspěšných startupů, ale hlavně vlastně ten globální mindset, že je možný vybudovat úspěšný startup odkudkoliv. Je úplně jedno, jestli jste z Itálie, z Koreje, z Čech, ze Slovenska, z Ameriky, tu šanci mají všichni stejnou. Účastnili jsme se i asi dvou konferencí nebo tří, kde vlastně pičovali, jsou ty prezentace pro investory, vlastně startupy z celého světa, a my jsme prostě viděli, že přesně je úplně jedno, odkud je, důležitý je, jak to ty firmy odmakají, jak ty lidi se tomu prostě věnují a jak si snaží. A vůbec neuvěřitelná jakoby snaha těch lidí pomoct. Pokud potřebuje nějaký kontakt nebo něco se dozvědět, tak oni se přetrhnou, aby vám to opravdu jakoby pomohli sehnat.
A nebylo to jenom o tom, že byste přijímali ve smyslu jako konference, přednášky, vy jste tam dělali taky vlastní prezentace a nějaký diskuze, obhajoby nějakých řešení třeba, komunikace s někým.
Ten hlavní jakoby důvod, nebo to hlavně, proč jsme tam měli, bylo jako být schopnej ten náš produkt prezentovat investorům tak, aby to pro ně bylo jakoby aby to vzájemně bylo co nejefektivnější. Či Američani mají nějaký pičovací formát standardizovaný, který je na 6 minut zhruba. Je, Robert ukazuje, že na 4.
4 minuty, 4 minuty speech a pak 6 minut dotazy od investorů.
Je to tak. Takže tohle je úplně klasický formát, který všechny ty pičovací soutěže běží v tomhle formátu. Tak přesně na ten jsme se jako připravovali a pak jsme se taky nějaké takovéhle pičovací soutěže zúčastnili.
To ani nebyla jakoby soutěž, ale jakoby několik těch před investorama těchto věcí. A ta zpětná vazba od nich vlastně je hrozně důležitá. A co jako je hrozně jako důležité, aby ty fondři rychle pracovali se zpětnou vazbou. Takže my jsme vlastně už ten týden v Praze tu vlastně naši pěč jako pilovali strašně, že to člověk končí 6 hodin vyfusaný a pak do půlnoci si ještě můžete připravovat na druhý den, abyste to měli. V té Americe to bylo stejný. Dostali jsme prostě informaci o zpětné vazbě, pak jsme to do noci ještě připravovali, upravovali, poslali jsme to, šli jsme spát ve 12, poslali jsme to do Prahy, ať nám to poladí, jakoby marketingově to zabali do té hezké prezentace. Ráno jsme se probudili a měli jsme to s mašličkou ve vůni připravený v mailu a takhle jsme tu vlastně tu naši prezentaci pro tu investory neustále vylepšovali, až na konci už jako už to byly jakoby drobnosti, v kterém už ale i ty investoři jakoby se trošičku lišili, takže těch 95% ta zpětná vazba byla většinou dost jako podobná a těch posledních 5% už je spíš na nás, co si z toho vzít a jak to udělat, ale...
Jo, nicméně, jako my jsme tam nejeli s tím, že bychom tam našli investora, protože v podstatě i tady nám všichni říkali, pokud nemáte globální produkt, který má globální ambice, tak nehledejte investora v Americe. Ten náš produkt jako nemá globální ambice, my máme ambice evropské. Máme k tomu několik důvodů, které teď nechci rozebírat do detailu. Nicméně, jako myslíme, nebo ten náš produkt tak, jak funguje tady, velmi pravděpodobně by ve Spojených státech nefungoval. A ty americkí investoři primárně se koukají na Spojené státy, kde samozřejmě ten trh je zdaleka největší a dál se teda podívají jako globálně, ale jako ta Evropa jako je zajímá velmi málo. Takže z těch evropských startupů to pro americké fondy začíná být zajímavé ne v Series A, ale spíš jako Series B a dál. Takže Series A dělají většinou evropské startupy s evropskými venture capital fondy.
Já jsem na to právě navazal, ty jsi to částečně řekl v tom svém, Roberte, v tom svém povídání teď konc, že to byla jedna ze zkušeností, kdy vy od té doby jakoby z toho amerického přístupu dáváte mnohem více peněz, tak to jste někdy řekl v té tiskové zprávě, na sales a marketing, než do produktu. Ale já bych cítím tam jenom...
Tam jde o to, že v té Americe tak už je od začátku. Jo, oni už vlastně od začátku prodávají hodně. Jo, u nás prostě se vyvíjí, aby bylo co prodávat. Jo, to, že my jako hodně teďka dáváme jako důraz na obchod, to už vlastně vzniklo loni, to už jako rok a čtvrt, kdy jsme se opravdu snažili ten obchod jako naboostovat, nabrat lidi, nastavovat procesy, a když David má obrovské zkušenosti s procesem a spoustu věcí jako jsme nastavovali a udělali dobře a fungovali, tak jsme pořád nebyli spokojení tam, kde by to mělo být. Protože jedna z těch myšlenků vůbec cího toho Silicon Valley Campu je, když tohle to uděláte, stane se z vás ten unicorn, bude to stačit. No, jakmile odpověď nebude, tak to můžete zahodit a vymyslet jinak. Asi složitějš, ale v dlouhodobém horizontu výrazně líp. Takže jako jsme vzali třeba na sales jakoby interim manažera, který nám to poskládal jakoby líp procesně za kratší dobu. Jasně, stál to nějaký peníze, ale ve finále to bylo levnější, protože je rozdíl, když to někdo dělá 10 let a je rozdíl, když to zkoušíte. Takže rozhodně jako externí poradci jsou jako hrozně důležitý, jaký klíčovou součástí.
Ještě se zeptám jednu, možná jako v obecnější rovině, jak vnímáte jako prostředí vůbec České republiky z hlediska jako toho tlačení ta digitalizace a automatizace? Jako...
Takhle, je tady spousta firm, spousta lidí, kteří si uvědomují, že to je samozřejmě důležitý a snaží se. A legislativa bohužel zaostává, to víš líp než dokoliv jiný. Na Slovensku že už přijali lepší zákon, to už je snad rok a půl zpátky a je vidět, že i když Slovensko za náma v té digitalizaci účetnictví zaostává, tak ale to tempo jich je teď rychlejší. Mm-hmm. Ten zákon tomu prostě napomáhá a bylo by samozřejmě fajn, kdyby i v Čechách se to trošičku jako zrychlilo, což víme, že se nestane.
Je zajímavý to, co teď říkáš, protože si pamatuju možná se nějakou konferenci, nevím, teď z 2-3 roky zpátky, kdy na Slovensku říkali, je, vy jste tak jako vepředu, my tady ještě ty papíry a tak, ale teď říkáš, že vlastně se něco přijalo a to tempo je enormní.
Takže tak tam jako zjednodušeně tam jako postavili elektronický doklady na úrovni papírových a to tempo tam se mi zdá, že teďka rychlejší. Hmm. Navíc se tam vyvinulo jakoby hromady řešení pro malé firmy a vypadá to jako, že to Slovensko teďka jako výrazně jako zrychlilo v té digitalizaci. Hmm. To neznamená, že jsou furt jako na stejné úrovni jako my, ale určitě nás jako tím tempem časem doženou.
Co teda prozradíte? Na co se můžeme těšit v nejbližší době? Já rozumím, že trošku tajně ve smyslu detaily si ponecháme, nic, co je není veřejného, tak po vás nechci, to se budeme překvapený, ale kam to směruje teďkonc? Ten váš možná vývoj, obchod, co můžete říct?
Jako, já bych se trošku ohradil vůči tomu, co jsi řekl před chvílí, nebo jak jsi zmínil, že jakoby ty peníze, že upozorníme produkt, ona to jakoby není pravda. My jsme celou dobu do něj jakoby masivně investovali a tu děláme teda nadále. Akorát samozřejmě, teď jsme ještě k tomu navíc začali teda masivně investovat i do obchodu, což jsme předtím jako vůbec nedělali.
To je dobře, že jsi se, ne, Davide, dobře, že jsi se ohradil, každopádně to je věta, kterou řekl tady Robert z tiskový zprávy, je tam u něho.
Ohražují vůči Robertovi větě.
A možná je fajn, že jsi to řekl, protože já jsem to chtěl asi jako z toho vytáhnout, to, aby to nebylo myšleno, že jako
tam... Já nevím, co v té tiskovce potom... doslova bylo napsané. No, ale...
mimo to jsme se inspirovali americkým přístupem, v rámci kterého jde mnohem více peněz na sales a marketing než do produktu. I proto jsme se minulý rok věnovali škálování obchodního týmu.
A no, tak tam asi vypadlo slovo na začátku, ale jako takhle mi je samozřejmě produkt je důležitý, když ten produkt nebude přinášet zákazníkům, co má, tak logicky nikdo nebude používat. Jo, tam jde o ten začátek toho, že v Americe opravdu hodně rovnou investují do salesu už od začátku a u nás jako všechno jde jako do vývoje.
Hmm. No tak na co se můžeme připravit z hlediska toho produktu a vývoje dál? Nejbližší době třeba, Davide.
Jasně, takže my jsme produktová firma, takže ten náš produkt je pro nás, teda máme jenom jediný produkt a ten produkt je pro nás teda zásadní a ty věci, které děláme, tak ty teda máme ty dvě hlavní cílovky, pro které ty funkčnosti děláme, ty cílovky teda mají částečně, nebo některé jejich požadavky se překrývají, některé požadavky jsou jako odlišné, ta jedna ta cílovka jsou učení kanceláře a ta další cílovka jsou teda střední firmy. My řekněme. A co se týká těch účetních kanceláří, tak tam se jedná primárně o funkčnosti, které jakoby zrychlují zaúčtování, automatizují zaúčtování, predikují zaúčtování, tak v tomto máme připravenou celou řadu věcí, některé budeme už jako vydávat velmi, velmi brzy, další budeme dělat v průběhu příštích měsíců a zase zejména teda ty koncové uživatelé nebo ty koncové firmy, ty zase chtějí spíš, aby jsme se věnovali rozvoji nákupního procesu, aby jsme tam přidali nějaký reporting, tak toto taky chceme řešit. Takže
rozšířili schvalování o nějaký složitý...
Rozšířili schvalování, aby jsme byli schopni pokryt složitější scénáře, takže všechno tohle to jako budeme dělat jako letos. Máme tam jako velký zkušený tým a jako ta naše rychlost vývoje jako je velmi, velmi dobrá, takže teď jsme vydávali teda velmi velkou aktualizaci. V podstatě letos první 4 měsíce jsme vydali pouze jako jednu verzi, která ale byla teda jako neobyčejně velká, Webflow od základů změnila, takže to mohlo vypadat jako, že tam těch nových věcí jako není příliš, ale teď tam jako budeme dávat jako měsíční releasey a v každém bude jako by celá řada jako vylepšení. Mm-hmm. Z těch opravdu velkých věcí, které si myslíme, že jako pro ty zákazníky budou jako super, tak určitě tam chceme přidat teda nějaký reporting, nějaké BI, které by pracovalo s těmi daty, které jsou ve Webflow, ať už co se týká těch dokladů, nebo co se týká schovacího procesu a jako efektivity toho procesu. A dál je pro nás jako hodně důležité integrace. Takže máme nějaké plány, co se týkají jako integrací a zase jako zjednodušení způsobu, jakým se naši zákazníci na nás můžou napojovat.
Tak se máme na co těšit.
A pak jsou tam věci, o kterých zatím nebudeme mluvit a budou taky zajímavý.
Ano.
Uh-huh. A víme aspoň časový horizont, kdy třeba máme zpozornět, ne?
Tak 6 až 9 měsíců.
6 až 9 měsíců.
OK, super. Tak 6 až 9 měsíců budeme sledovat a já za 12, za 12 měsíců si zase můžeme třeba popovídat. David Groch, Robert Soudný, Webflow, díky moc za povídání, pánové.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme za pozvání.
To byl další díl podcastu Pro učení, který najdete na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a ve verzi na YouTube také. Mějte se fajn a zase příště. Díky moc. Naschledanou.